Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, Азаттык кечки уктурларын баштайт. Студияда Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта Орусиянын Магнитогорск шаарындагы көп кабаттуу үйдөгү жарылуудан курман болгондордун саны 37 жетти.
Мен үйүм жанында эле 150 метр, бир аз сабактан аракта болуп, мен алдым жашы үлөм. Кыргыздар аязда жашабайт. Оонап калган немелерди бетондор пока тазалай элек.
Бул окуя турак жайлардагы газ коопсуздугу канчалык сакталган деген маселени күн тартибине чыгарды. Кыргызстанда абал кандай?
Бас көрүп атабыз да, бул үй куруп атат, аны ким көзөмөлдөп атат, кандай көзөмөлдөп атат? Ушул нерселерди, бул көйгөйлүү маселе.
Ички иштер министрлиги Швецияда террорчулукка шектелип жаткан бир кыргызстандыктын тек жайын териштире баштады.
Өз ара жазышууда алар коддук сөздөрдү пайдаланышкан. Үйлөнүү той сөзү теракт, ал эми унааны кооздоо сөзү мина коюуну билдирген.
Алдыда бул кабардын чоо жайын айтып беребиз. Ошондой эле Түркиядагы кыргызстандыктарга жардам берген 38 жаштагы түрк ыктыярчысы тууралуу баянда сизди күтөт. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшемби, 3 январ, Оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан угуп алалы. Элиза,
рахмат. Саламатсызбы. Магнитогорскиде кырсыкта курман болгондордун саны 38 кишиге жетти. 3 адамдын дайыны дагы эле белгисиз. 3 январдын таңында 22 адамдын, анын ичинде 3 баланын сөөгүн жакындары таанышты. Издөө куткаруу иштери уланып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги турак жайдын калган бөлүгү да урап кетиши мүмкүн экенин эскертти. 3 январда куткаруучулар урандылардын алдынан Тажикстандык үй бүлөнүн 4 мүчөсүнүн сөөктөрүн да алып чыгышты. Бул тууралуу учурда окуя болгон жерде жүргөн Душанбенин Екатеринбургтагы консулу Сафар Сафаров билдирди. 26 жаштагы Шухрат Улфатов бир күн мурда тирүү табылган, ал ооруканага жеткирилген, абалы оор экени айтылууда. Ал эми Шухраттын аялы жана 3 кичинекей баласы кырсыкта каза табышты. 31 декабрдын таңында Магнитогорскидеги 10 кабаттуу үйдүн 1 подъезди толук урап түшкөн. Баштапкы версияга караганда кырсыкка газ түтүгүнүн жарылышы себеп болгон. Орусиянын тергөө комитети окуяда терактын издери азырынча жок экенин маалымдады. Ошто элди алдап күбөлүк жыйнагандарга алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы кабарлады. Белгисиз адамдар союз маалында төрөлгөндөргө акчалай компенсация берилет деп, СССР убагында жарык дүйнөгө келген жарандардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүнүн көчүрмөсүн топтоп алышкан. Учурда мыйзамсыз иш аракеттердин уюштуруучуларына каршы 4 жарандан арыз түшүп, тергөө амалдары башталды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы компенсация тууралуу маалымат чындыкка туура келбей тургандыгын эскертти. Бүгүнкү күндө жалган маалыматтарды таратып жаткан адамдардын кимдер экендиги аныкталган. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Замир Сыдыков билдирди.
Кимдер экени аныкталды, тергөө жүрүп атат. Кечээ баарын алып келгенбиз. Азыр аурулан деп өзүнчө бир фонд түзүп алыптыр, эч жерде регистрация болгон эмес, эч кандай документтин көрсөтө алышкан жок. Бир жерде экен эле технология университетинен бир тарапта, азыр болсо Рамазан соода борборунун ичинде экен. Бирок өздөрү акча албай жатты, кээде пирамидада алышып аткан 1000 сомдон алып тургандан кийин беребиз. Булар акча алышпай эле топтошуп атат. Социальный фонд менен байланыштырып, управление социальная защита менен байланыштырып, соц защита менен, аларда эч кандай маалымат жок бул тууралуу.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жарандарды тек жайын аныктаган документтеринин көчүрмөлөрүн бейтааныш адамдарга же кандайдыр бир фирманын, мекеменин өкүлдөрүбүз деп келген адамдарга бербөөгө чакырды. Кошмо Штаттардын Орусиядагы элчиси Джон Хансман шаршембиде Лефортова тергөө абагында камакта отурган америкалык жаран Пол Уилан менен жолукту. Бул тууралуу мам департаменттин басма сөз бөлүмү кабарлады. Мурдараак АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео АКШ тынчылык боюнча шектүү катары Орусияда кармалган Пол Уиланды токтоосуз бошоттууну талап кылаарын билдирген. Биз орусиялыктарга так жана даана айттык. Биз америкалык жаранга тагылган айыптар тууралуу жана себептери тууралуу билишибиз керек. Эгер аны жүйөсүз себептерден улам кармашса, токтоосуз бошотуп үйүнө жиберүүнү талап кылабыз, деди Майк Помпео. 48 жаштагы Пол Уиланды Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы 28 декабрда кармаган. Ага каршы тынчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Иштин чоо жайы маалымдалган жок. Уилан ушул тапта Борг Варнер компаниясында эл аралык коопсуздук боюнча жетекчи кызматын аркалайт. Компания автоунаа тетиктерин жеткирүү менен алектенет. Бул ишкана Ростех мамлекеттик конгломераты менен тыгыз кызматташып келгени маалым болду. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов өзүнүн уулун Ахал облусунун губернаторунун орун басарлыгына дайындады. 37 жаштагы Сердар Бердимухамедовдун дайындалганы тууралуу маалымат 2 январда өкмөттүн расмий сайтында жарыяланды. Бир жыл мурда өлкө башчысы өзүнүн жалгыз уулун тышкы иштер министринин орун басары кылып дайындаган. Ошону менен катар Сердар Бердумухамедов парламенттеги депутаттык ордунда сактап калат. Ал 2016 жылдагы шайлоодо депутат болгон. Айрым байкоочулар Бердумухамедов уулун мураскерликке даярдап жатканын айтып жүрүшөт. 61 жаштагы Гурбангулы Бердумухамедов Түркмөнстанда бийлик башына 2006 жылы келген. Анын бир уулу жана 3 кызы бар. Крис Келми деген ысым менен таанымал ырчы жана музыкант Анатолий Келми 1 январда Москванын жака белиндеги өз үйүндө 63 жашында көз жумганы маалым болду. Анын өлүмүнүн себеби азырынча белгисиз. Аны дарыгерлер эстен танган абалда табышкан. Бирок өмүрүн сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Крис Келминин жылдызы 1980 жылдары жанган ал Советтер Союзунун маалында белгилүү болгон Рок Ателье деген топту негиздеген. Бир кезде автограф тоундарда чоо. Ал Ночной рандеву, Усталая такси деген ырлардын автору. Крис Келми ошондой эле өтүкчөн ит же болбосо Пёс в сапогах деген мультфильмдин музыкасын жазганы менен да белгилүү.
Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь в окнах свет, сияющий.
Кыргыз футболчуларына ийгилик каалайбыз. Элиза Кененбаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүн Азаттык Чекит Торук сайтыбыздан окуп турмуз. Эми аба ырайын айта кетелик. Кыргыз гидромет билдиргендей 4-январда түнкүсүн кээ бир райондордо кар жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустардын кээ бир райондоруна туман түшөт экен. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн -2, -7, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл, Таласта түнкүсүн -3, -8, күндүз +1, +6, Баткенде түнкүсүн -5 градуска чейин суук, күндүз +3, +8 градус болот экен. Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн -1, -3, күндүз +6, +8, Нарын облусунда түнкүсүн -17, -22, күндүз -8, -13 градус болот. Бишкекте 4-январда кар жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн -3, -5, күндүз +3, +5 градусту түзөт дешти синоптиктер. Алдыда айтылгандай, Орусиянын Магнитогорск шаарындагы көп кабаттуу үйдөгү жарылуудан курман болгондордун саны кеминде 37 адамга жетти. Дагы 3-4 кишинин дайыны чыкпай жатат. Сырттагы 20 градустук сууктан улам дайынсыз адамдар аман табыларынан күмөнсүнө дагы күчөп жаткан чак. Толугураак Москвадан Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Магнитогорскидеги кырсыкта каза болгон 38 адамдын ичинен 22 аты жөнү аныкталды. Алардын 3 кичинекей балдар. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы 3 адамды издөө иштери улантылып жатканын билдирүүдө. 31 декабрдын таңында Орусиянын Магнитогорск шаарында 10 кабаттуу үйдүн бир подъезди толук курап түшкөн. 48 батир жабыркап, ондогон адамдардын тагдыры белгисиз калган. 4-чү күнгө караганда куткаруучулар урандынын алдынан тажикстандык аялдын, анын 3 кичинекей баласынын сөөктөрүн алып чыгышты. Тажикстандын Екатеринбургдагы консулдугу бул үйдө дагы бир нече тажикстандык мигранттар жашаганын, алар үй бүлөлөрү менен толук куткарылганын билдирди. Магнитогорскидеги кырсыкта кыргыз жарандары жабыр тарткандыгы тууралуу маалымат жок. Магнитогорскидеги Канат Абдылаев бул шаарда 250-300 кыргыз үй бүлө жашап иштерин айтат.
Мен үйүм жанында эле 150 метр бир остановкадан аракта болду. Мен алдым жашоо элем. Кыргыздар аялда жашабайт. Эки жол уздуруп болду деп атышат. Оонап калган немелерди бетондор пока тазалай элек. Акырын мыйындык менен тазалап атышат экен. Ал жерде кыргыздар точно билем, эч кимиси жок аялда. Ошо тажиктер бар деп атат, кече бир газель жарылды деп атат, ар кандай версияны айтып атышат, гаилер атканда жарылып кеткен деп атат.
2 январда жалпы Челябинск облусунда каза күтүү күнү жарыяланган. Эртең 4 январда Магнитогорскиде каза болгондордун сөөгү жерге берилет. Жергиликтүү жашоочулар кырсыкка газ себеп болгонуна да, эми урандынын алдынан адамдарды тирүү табууга болоруна да анча ишенишпейт.
Это весь дом так взорвался. Это какой газ должен быть, я не знаю.
Была бы возможность, мы пошли бы голыми руками разбирали эти завалы. Столько людей погибло.
Вот еще спасут там. Всех людей, кого еще не нашли.
Очень маленькая вероятность.
Потому что холодно.
И холодно в том числе. Ну и разрушение серьезное.
Азыркы кезде расмий кырсыкка газ түтүгүнүн жарылышы себеп болгону айтылууда. Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастыркин теракт деген имиштерди четке кагып, урандыларда жардыруучу зат табылбаганын билдирди.
Вы знаете, как в целом стране у нас обстоят дела с газовым оборудованием.
Өлкөдө газ түтүктөрүнө байланыштуу абалды билесиңер. Баары эскирди, оңдоо керек. Мына майдан тарта бул үйдү эч ким текшерген эмес. Мейли эми, жайында эс алуу болду. Бирок кийин териштириш керек эле да.
Ну ладно, летом в отпусках люди, а потом-то...
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча куткаруу иштерине 1000 адам, 300 техника каражаты тартылган. Кырсык болгон жерге Орус президенти Владимир Путин 31 декабрда барып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жабыркагандар менен жолугуп кеткен. Челябинск облусунун губернатору Борис Дубровский каза болгондордун жакындарына 1 000 000 рубльдан, ден соолугунан жабыркагандарга жана үй жайсыз калгандарга 200-500 000 рубльдан жардам көрсөтүлөрүн билдирди. Лаза Жэнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ошентип, Орус бийлиги Магнитогорсктогу окуяга газ жарылуусу себеп болушу ыктымалдыгын билдирип жатат. Бул окуя кыргызстандыктарды дагы козгоп, өлкөдө турак жайларда, көп кабаттуу үйлөрдө газ коопсуздугу сакталганбы деген маселени күн тартибине алып чыкты. Мамлекеттик экотехинспекция кооптонууга негиз жок экенин айтып жатат. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын билдиргенине караганда, Кыргызстанда Магнитогорскийде кырсык тоо келчиликтерин болтурбоо чаралары ыраттуу жүрүп келе жатат. Мекеменин жетекчисинин орун басары Расул Артыкбаевдин айтымында, Бишкек шаарындагы газ киргизилип жаткан жаңы конуштар, жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөр алдын ала текшерилип жатат. Мындан сырткары газды жана суютулган газ толтурулган баллонду колдонуу коопсуздук жана алдын алуу боюнча жаңы жобо иштелип чыкты.
Автомашина менен болуп жаттаткандарды газ заправкаларды бүт ушунун баарын рейс кылып сактаганбыз да. Анан азыр эми положениясын госкомитеттен даярдап атат да, положениясы өкмөттө турат. Ошол кайсы жолго ишкилген эмне? Мындай айтканда санитарийзашшонун баарын сактап жүрүшүнчө жаңы положения.
Буга чейин Кыргызстанда жеке турак жайларда, ашкана, кафеде газ баллон жарылып, киши өмүрү кыйылган же адамдар жабыркаган учурлар катталган. Жогорку кеңештин транспорт, архитектура, курулуш комитетинин жетекчиси Махабат Мавлянова газды пайдалануу жалпы эле өрттүн кесепетин алдын алуу боюнча түшүндүрүү зарыл деп эсептейт.
Көтөрүп берип эскертүү бериш керек, ошо газ баллонду өрт коопсуздугуна талаптарына ылайыктуу колдонуу тууралуу элге маалымат бериш керек, жеткириш керек. Кесепеттер элге түшүндүрүш керек. Бизде өзгөчө мыйзам боюнча ар бир эки жарандардын турак жайына кирип текшергенге уруксат жок да. Өз билгенди киргизип алып ошо колдонушу мүмкүн. Бир адамдын жасаган эмес боюнча ошо канча адам мөлүм болуп жатады. Көтөрүш керек бул маселени.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаңы жыл майрамдарына карата күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөн. Учурда базар, соода түйүндөрүндө, социалдык объект, жеке турак жайлардын кожоюндарына чейин түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын мекеменин басма сөз катчысы Элмира Шерипова билдирип жатат.
Ар бир жарандарга чейин ушундай өрт коопсуздугу боюнча түшүндүрүү чаралары тапшырма берилген.
Парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин мүчөсү Данияр Төлөнов учурда шаарларда курулуп жаткан көп кабаттуу батирлердин эски үйлөрдүн абалы, аларда коопсуздук талаптары нормага ылайык келип жатабы жокпу деген маселеге кызыгууда. Эл өкүлү тийиштүү мекеме өкүлдөрүн чакырып, Кыргызстандагы жагдай алдын алуу иштери боюнча маалымат угуу зарыл деп эсептейт.
Коопсуздук комитет болгондон кийин муну биз жумушка чыкканыбызда албетте көтөрүп, ошол эле МЧС чакырып, ошол эле госсоюз чакырып, буларды биз албетте көтөрөбүз. Кудай сактасын мындай жамандыктардан. Баягы алдын алуу деген нерсебиз бар. Кайрадан экотехинспекцияга айтып, чейин күндө баш көрүп атабыз да. Бул үй куруп атат, аны ким көзөмөлдөп атат, кандай көзөмөлдөп атат. Ушул нерселерди бул көйгөйлүү маселе. Строительный нормаларга дал келеби, дал келбейби, эмне чара колдоп аткан бул маалыматтарды алганга жеке кырсык мажбур кылып атат да.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда көп кабаттуу батирде газ жарылган учур каттала элек. Өткөн жылы августта Ош облусунун Араман районунун Керметүү айыл аймагындагы намазканада газ баллон жарылып, 2 адамдын өмүрү кыйылган. 2017 жылы жайында Оштогу кафелердин биринде газ баллон жарылып, 47 жаштагы ашпозчу мерт болгон. Дагы бир адам ооланып, ооруканага жеткирилген. Ушул эле жылы жайында Ысык Көл районунун Ананево айылында газ коюучу станцияда болгон жарылуудан 3 киши наот кеткен, 7 адам оор жарат алган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, 2017 жылдын 31 декабрында 39 өрт кырсыгы катталса, 2019 жылга караган түнү 20 учур катталды. Жалпысынан узаган жылда 4000 өрт болсо, 30 ашуун киши каза болгон. Куткаруучулар 65 кишинин өмүрүн сактап калышкан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков, эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Кошмо Штаттардын Орусиядагы элчиси Джон Хансман шаршембиде Лефортова тергөө абагында камакта отурган америкалык жаран Пол Уилан менен жолукту. Бул тууралуу МАМ департаментинин басмасөз бөлүмү кабарлады. 4 жылга кесилген милициянын полковниги Абдылда Капаров ооруканага которулду. Мунун алдында Капаров Балыкчы шаарындагы 51-чи жатак абакта тамакка уландырылганын айтып чыккан. Орусиянын Магнитогорск шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдө болгон жарылуудан курман болгондордун саны кеминде 37 кишиге жетти. 4 адамдын дайыны дагы эле белгисиз. Ошто элди алдап күбөлүк жыйнагандарга алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголду. Белгисиз адамдар союз маалында төрөлгөндөргө акчалай компенсация берилет деп СССР убагында туулган жарандардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдүн көчүрмөсүн топтоп алышкан. Кытайдын планета аралык станциясы тарыхта биринчи жолу айдын көрүнбөгөн тарабына кондо. Бул темага биз Азаттын кийинки уктурларында толугураак токтолобуз. Бир үз улансак, Швецияда теракт жасоону пландаган деп шектелип жаткан кыргызстандык Атабек Абдуллаевдин жана Өзбекстандын 5 жаранынын соту 7 январга белгиленди. Бул арада Ички иштер министрлиги Абдуллаевдин өздүгүн аныктоо иштерин баштаганы белгилүү болду. Азаттыкка жеткен маалымат боюнча ал Ош облусунун Араван районунун тургуну болгон. Кабарчыбыз Эрнис Урматов толугураак баяндайт.
Атабек Абдуллаевга байланыштуу чуулук кабар уз апараткан жылдын акыркы күндөрү ачыкка чыкты. Швециянын прокуратурасы 27 декабрда билдирүү таратып, теракт жасоону пландаган деп шектелип жаткан Борбор Азия өлкөлөрүнүн 3 жаранына айыбын угузганын жарыялады. Алар Өзбекстандын жарандары Фархат Ташмухаммедов, Бактияр Умаров жана Кыргызстандын жараны Атабек Абдуллаевдер экени айтылды. Булар менен бирге дагы 3 киши Ислам мамлекети тобун каржылоого айыпталып жатканы кабарланды.
Шектүүлөр адамдарды өлтүрүү максатында ири өлчөмдөгү химиялык жана башка заттарды сактап жүрүшкөн. Эгер алар пландаган теракт ишке ашып калса, көптөгөн жоготууларга алып келмек,
деп жазылган Швеция прокуратурасынын билдирүүсүндө. Бул кылмыш иши тууралуу документалдык тасма даярдап жаткан Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Сирожидин Талибов колго тийген маалыматтары менен бөлүштү.
Фархат Ташмухаммедов, который проживал в Швеции после получения
статуса. Швецияда башпаанек алган Фархат Ташмухаммедов Ислам мамлекети тобунун көзөмөлүндө турган Сириядагы таанышы менен мессенджер аркылуу жазышкан. Жазышууда көрүнүп тургандай, ал таанышынан машине оңдоо үчүн Швецияда механик таап берүүнү суранат. Экинчи киши болсо ага мыкты механиктер силер жакта, же сага үйлөнүү той үчүн машинени кооздогон механик керекпи деп жооп берет. Прокуратуранын билдиришинче, бул жердеги өз ара жазышууда алар коддук сөздөрдү пайдаланышкан. Прокурорлор белгилегендей, соңку сүйлөшүүдө үйлөнүү той сөзү теракт, ал эми унааны кооздоо сөзү мина коюуну билдирген.
Дейт кабарчы Сиражиддин Талибов билдиргендей, 6 шектүү тең айыптоолорду четке кагышууда. Кыргызстандын күч кызматтары азырынча 39 жаштагы Атабек Абдуллаевга байланыштуу маалыматтарды кененирээк комментарийлей элек. Ички иштер министрлиги гана аталган жарандын өздүгү боюнча тактоо иштери жүрүп жатканын кабарлоодо. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев мындай дейт.
Бул бизде ошол дин экстремист уюмдун мүчөсү катары учотто турбаган жаран болуп атат да. Буга чейин турган эместиги белгилүү, анан азыр кийин калгандар аз текшерип атышат. Кандай жайга барып калды, кандай болгон, азыр жакын туугандары, ушу тааныштары, ата энелеринен азыр ушу сурандыга жүрүп атат.
Буга карабай Азаттык интернеттеги ачык булактардагы жана Атабек Абдуллаевдин өзүнүн социалдык тармактардагы баракчаларындагы сүрөт жана маалыматтарга таянуу менен ал Ош облусунун Араван районунун тургуну экенин аныктады. Тагырагы Абдуллаев Төөмөйүн айыл аймагынын Найман айылынын жашоочусу экени белгилүү болду. Биз анын атасы Тургунбай Абдуллаевдин өзү менен да байланышка чыгып, маалымат алганга аракет кылдык. Ал уулу тууралуу кененирээк комментарий берүүдөн карманып, бирок диний экстремисттик топторго кирип кеткенине ишенбей турганын айтты.
Жок, кандай нерсе жок эле. Азияда иштеп келип жүргөн. Россияга кеткен экенде, Россияга кеткен эле анан мындай шакот кеткен окшойтто. Айтым да мен сүйлөшпөдүм.
Атабек Абдуллаев Одноклассники жана ВКонтакте түйүндөрүндөгү баракчаларында үй бүлөсүнүн ата энесинин сүрөттөрүн былтыр жыл башында жайгаштырган боюнча көп жаңылаган эмес. Анын ичинде өзүнүн Бишкекте, Орусияда жана Европанын шаарларында түшкөн сүрөттөрү да бар. Бир канча диний тайпаларга жазылганы да көрүнүп турат. Төөмөйүн айыл аймагынын башчысы Санжарбек Абдуллаев Атабек менен тең туш болгонун жакындан билбесе да сыртынан билгенин айтты.
Жок, кармалган боюнча кабарчы эле бизгечи. Бирок ушул чет мамлекетке кеткен деп укканбыз да ошол 18 жылдын жай айларында да. Ооба, бул өзү Ошто окуп жүргөн, кийин ушул өзүнүн тирилигин өзү жүргүзүп жүргөн да Осто окуп түшүнөт мезгилинде да. Кийин анан ошол кайсылагында окуган билбей тикенбиз, ошол намаз окуп эме кылып жүргөн.
Кеп болуп жаткан Кыргызстандын жараны Атабек Абдуллаев, аны менен чогуу карналган Өзбекстандын жарандары Фархат Ташмухамедов, Бахтияр Умаров жана башкалар былтыркы жылдын апрель айынан бери Стремсунд шаарында камакта отурушат. Алардын соту 7 январда болот деп күтүлүүдө. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Айтмакчы, биздин радио уктурууларды интернеттеги баракчабыздан дагы уксаңыз болот. Ал үчүн азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинин оң тарабынын жогору жагынан аудио деген линкти басып, программанын саатына жараша тандап уксаңыз болот. Берүүбүздү улантсак, 32 жаштагы Халит Мер Түркияда кыргызстандыктарга жардамын аябаган боордоштордун бири. Анталиялык ыктыярчы жигиттин үй бүлөлүк чакан бизнеси бар, бирок ал жашоосунда муктаждарга кол сунуп жардам бергенден рахат аларын айтып келет. Анталия шаарындагы кыргыз мекендештер дагы анын эшигин каккан учулар арбын деп баяндайт Түркиядан биздин кесиптешибиз Эльвира Буудайчиева.
32 жаштагы Халит Мерт Анталияга жумуш издеп келип, жардамга муктаж болгон кыргызстандыктарга колдоо көрсөткөн ыктыярчылардын бири.
Кыргыз ватандаштар буга чалышмак үчүн генелде келиолор.
Негизинен Анталияга иш издеп келген кыргыздардын саны көбөйдү. Мен бул көрүнүшкө каршы эмесмин. Анталияда кыргыздардын арасынан кайыр сураганын же оор кылмыштарга аралашкандарын деле көрөлекмин. Дээрлиги Түркияга көп убакыттын айынан балдарын же үй бүлөсүн багайын деп жумуш издеп келишет. Бирок тилекке каршы арасында укугун коргой албаган, кылмыштуулукка ортомчу болгон кыргыздар дагы кездешет. Мунун себеби мигранттардын тил билбегенине байланыштуу деп ойлойм. Өзгөчө Кыргызстандан Түркияга жаңы ишке келген кыз келиндердин абалы бир аз оор. Дал ошол жаңы келген мигранттар өз милдеттерин жана укуктарын билбегендиктен кыйналып жатышат.
Түркияда жашаган
Халит Мерт өзүнө жардам сурап кайрылган кыргыздардын аты жөнүн, алардын жагдайын ийне жүйүнө чейин жазып, сактап койгонду адатка айланткан.
Şu anda hemen aklıma gelen 30
Азыр карап отурсам, бир жылда 30дан ашык кыргыз жаранына түздөн-түз жардам берип турабыз. Ооруканага жатып калганы бар, полицияга түшүп калганы бар, айлыгын ала албай кыйналганы бар, айтор ар кандай кыйын абалга кептелип калган кыргыздарга колдоо көрсөткөнгө аракет кылдык. Айрымдарын Кыргызстанга жөнөттүк. Баары менен мамилебиз жакшы. Кыргыздардан дагы көп колдоо көрдүк. Мисалы, орусча котормочу керек болуп калса, мен чалсам, дароо кыргыз туугандар келе калып, орусчадан которуп берген учурлар дагы болду.
Yüzlerini güldürdük onları.
Кыргыз боордошторуна жан тарткан ыктыярчы жигиттин үй бүлөсү Халиттин коомдук ишин колдоп турат. Атасы Мухсин Мерт уулу менен сыймыктанарын жашырган жок.
Кимсесиздин, жоклугун, не болгонун çok iyi biliyoruz.
Биз оор турмушту, жетим жесирди, жокчулукту өтө жакшы билебиз. Оор турмуштун айынан мен балдарымды окута албай калдым. Жашоомдогу бул өксүктү уулум Халит толуктап, азыр ондогон университетте окуган студенттерге стипендия берет. Деги эле биз үй бүлөбүз менен Халитке ар тараптуу колдоо көрсөтөбүз. Кээде уулум ушул коомдук иштер менен гана жүрүп калган күндөр болот. Аялы, апасы болуп баарыбыз түшүнөбүз. Анткени түрктөрдө кошунаң ачка жатса сен карап турба деген сөз бар. Бул сөздүн биздин үй бүлө үчүн мааниси чоң.
Халит Мерт 2 жыл мурун Анталия шаарында мыкаачылык менен сабалган Малика Ноотиева ооруканада жатканда биринчилерден болуп кол сунуп жардам берген. Ошондой эле сот жараяны башталганда такай колдоо көрсөткөн. Бул окуядан кийин Халит Анталиядагы кыргыздардын жамааты менен жакындан таанышкан. 2018-жылы Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу Халит Мертке кыргыз элинин атынан ыраазычылык күбөлүгүн берип, аны Кыргызстанга конокко чакырган.
Çok isterim tabii Kırgızistan bizim
Албетте Кыргызстанга барган келет. Анткени Кыргызстан түрк дүйнөсүнүн эң маанилүү мүчөсү эмеспи? Кыргыз маданиятын, тарыхын, элин таанып билгим келет. Сүрөттөрдөн көргөн аска тоолорду, Ысык көлдү барып көрсөм деген тилегим бар. Кудай буйруса ал күн да келет.
Таны дааларында, Ысык көлүндө.
Ыктыярчы жигит учурда Анталия жардам платформасын жетектейт. Бул платформанын негизинде Анталия шаарындагы кыргыз мигранттардын укугун коргоп, кыргыз студенттерге стипендия берет. Халит Анталиядагы кыргыздардын бир туугандай мамилесине ыраазы болуп, боордоштору менен сыймыктанарын, алар үчүн көмөгүн аябай турганын айтып, бизди узатты. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Анталия шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттыктын биз жана дүйнө сыяктуу телепрограммаларынын баарын биздин YouTube-дагы каналыбыздан көрө аласыз. Ал үчүн YouTube-тан Кыргыз Азаттыгына агыз деп издеп, биздин баракчаны ачып, ар бир плейлисттен каалаган программаңызды көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Эми кезекте сөз дайра түрмөгү кыргыз тилиндеги сөздөр менен сөз айкаштарынын ар кыл маанилерин адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшөев айтып берет.
Кыргыз тили өтө элестүү тил. Айрыкча кимдир бирөөлөрдүн кебетегеш бирин сыпаттаганда сүрөткө тарткандай сүйлөгөн. Мисал келтирели. Түлөгөн тайлактай самсаалап, сакал муруту сапсайып, ачкалыктан араң эле басып калыптыр байкуш дейт. Мындагы түлөгөн тайлактай деген салыштыруу, кейпи кетүү, арып ачуу, самсаалаган, жүдөгөн дегенди түшүндүрөт. Түгөлбайдын түлкүсү түштө унуп турган кез эле дейт. Бир нерседен жолу болуу, иш оңолуп, өкчөгөн чүкөсү ай күрүнөн түшүү, оңдой берип турган кезин же келкелин түшүндүрөт. Ал түк бүткөн сайын калтырап, качан болсо эле жок деп туруучу болду дейт. Мындагы түк бүткөн сайын калтыроо деген байыган сайын дүнүйөгө, байлыкка кароо болуп, сараң, зыкым болуп кеткенди айтат. Биз эртең таң каракчысында жөнөп кетебиз дейт. Таң атарга аз калганда, таң агарып калганда дегенди кыргыздар таң каракчысы деп койгон. Кайран өмүр көз ачып жумганча мөөрүп кете берген экен дейт. Текке кетүү, бошко кетүү, куру бекер кетүү деген мааниде өмүрдүн пайдасыз кеткенин ушинтип айтат. Билбей да калдым, кызыл кар жааганда оорунда да токшойт деп коет. Мындагы кызыл кар жааганда деген сөз эч качан ишке ашпай турган, болбой турган, болсо да качан болору белгисиз дегенди туюндурат. Кызыл батырыш кылуу деген да сөз бар. Алар ортодогу мүлктү кызыл батырыш кылып алышты десе, өзара бөлүп алышты дегенди түшүндүрөт. Биздин айылда кызыл бут жигиттер көбөйүп кетти дейт кыргыз. Кызыл бут деген бойдок жигиттер деген маанини түшүндүрөт. Сенин күн какты болгон аттарың алыс жолго жарабайт го дейт. Күн какты болуу деген жайында көп минилип же арабада жүрүп оңолбой, семирбей калган атты айтат. Куйругу жок чоңдор көбөйдү дейт. Куу, митам, шыпыр, калп, кудайдан жөө качкан шумпай адамдарды ушинтип куйругу жок деп койгон. Баягы куйругу жок дагы жогорку кеңешке келиптир дейт. Көзү төбөсүндө байкап жүргүн деген да сөз бар. Бир нерсени тез баамдаган, алдын ала билген, абдан кыраакы, байкагыч кишилерди ушинтип анын көзү төбөсүндө деп койгон. Анын көзү төбөсүндө эмеспи? Ыраазы болбой калды. Сенин кыйшаң экениңди билип койду окшойт дейт. Көзү желкесинде десе, эмедеки сөздүн тескерисинче эч нерсени көрбөгөн, билбеген, байкабаган деген мааниде. Биздин атка минерлердин көбүнүн көзү желкесинде болуп, элдин накта жашоо турмушун көрбөй, билбей жатпайбы дейт. Көзү бозоруу деген да сөз бар. Мунун бир канча маанисин чечмелей кетели. Биринчи мааниси карайлоо, көзү көрбөй калуу, көзү тунаруу дегенди түшүндүрөт. Байкуштардын көзү бозоруп шайы ооду дейт. Экинчи мааниси аял төрөп аткан маалда кан көп кеткендиктен абдан алсыз болуп, эс үчүн жоготуп эч нерсени сезбей калган учурунда айтат. Бул аялды карабасты деп коет. Үчүнчү мааниси көпкөндүктөн эч нерсени көзүн илбей дөөгүрсүү, көбү. Чоң болоору менен көзү бозоруп эч кимди тааныбай калбадыбы дейт. Төртүнчү мааниси адамдын катуу жутаган, аябай эңсеген абалын айтат. Бул аялдын көзү бозоруп араң эле турат. Кеттик десең эле кетет дейт.
Шайлообек Дүйшөев даярдаган сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Биздин толкунда жаңырган бул сыяктуу макалалар, маектер жана баяндарды Азаттык ШКТОРК сайтыбыздан толук версиясында окуп, өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Азыр Азаттык ШКТОРК сайтыбызда мас айдоочуга биринчи жолу 17,500 сом айыппул салынды деген жаңылык эң көп окулгандардын башкы сабында турат. Кирип өз пикириңизди калтыра аласыз. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарып жатабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Кыргызстанда жаңырган жылдын биринчи күнүнөн тарта 5 кодекс жана 2 мыйзам күчүнө кирди. Жарандар мыйзамдык жаңы талаптардан кабардарбы? Ишке киришкен мыйзамдар өлкөдөгү административдик, укуктук, соттук реформаларды жүргүзүүгө өлгө түзө алабын. Алдыда дал ушул темага арналган арай көз чарай талкуусу сизди күтөт. Микрофон угуп аткан Касымбеков алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Магнитогорскиде кырсыкта курман болгондордун саны 38 кишиге жетти. 3 адамдын дайыны дагы эле белгисиз. 3 январдын таңында 22 адамдын, анын ичинде 3 баланын сөөгүн жакындары таанышты. Издөө куткаруу иштери уланып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги турак жайдын калган бөлүгү да урап кетиши мүмкүн экенин эскертти. Асылып турган конструкциялар дагы эле бар. Алар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлеринин өмүрүнө коркунуч туудуруп жатат. Биз бул кооптуу абалды жоюу боюнча чечим кабыл алабыз, деди аталган министрликтин Челябинск аймагындагы өкүлү Михаил Юрин. 3 январда куткаруучулар урандылардын алдынан Тажикстандык үй бүлөнүн 4 мүчөсүнүн сөөктөрүн алып чыгышты. Бул тууралуу учурда окуя болгон жерде жүргөн Душанбенин Екатеринбургтагы консулу Сафар Сафаров билдирди. 26 жаштагы Шухрат Улфатов бир күн мурда тирүү табылган. Ал ооруканага жеткирилген, абалы оор экени айтылууда. Ал эми Шухраттын аялы жана 3 кичинекей баласы кырсыкта каза табышты. 31 декабрдын таңында Магнитогорскидеги 10 кабаттуу үйдүн бир подъезди толук урап түшкөн. Баштапкы версияга караганда кырсыкка газ түтүгүнүн жарылышы себеп болгон. Орусиянын тергөө комитети окуяда терактын издери азырынча жок экенин маалымдады. Ош шаарындагы мейманканада 2 кыздын өмүрүн алган өрттөн кийин милиция кызматкерлерине карата кызматтык иликтөө башталды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Мурат Боронов 2 январда мэрияда өткөн жыйында билдирди. Анын айтымында турак жайдын администраторлоруна карата 2018 жылдын ичинде сойкулук үчүн көмүскө жайды уюштуруу беренеси менен 6 ирет кылмыш иши козголуп, бул жай 6 жолу жабылган. Акыркы убакта ал мейманкана катары иштеп турган. Учурда кырсык болгон райондо караган аймактык милиция бөлүмүнүн кызматкерлеринин үстүнөн кызматтык иликтөө жүргүзүлүп жатат. 1 январда Оштогу 12 кабаттуу үйдүн жертөлөөсүндө өрт чыгып, 2 кыз каза болгон. Жергиликтүү тургундар жертөлөөдө сауна болгонун жана ал шаардын вице-мэринин жакындарына таандык болушу мүмкүн экендигин айтып жатышат. Окуя боюнча кылмыш иши козголгон. Түндүк Кореянын Римдеги элчисинин милдетин аткарып жаткан Чо Сон Гил Батыш Европа мамлекеттеринин биринен башпаанек сураганын 3 январда Түштүк Кореянын маалымат каражаттары жазышты. Бул маалыматты Сеулда чалгын кызматынын өкүлдөрү менен жолуккан соң депутат Ким Мин Ки да ырастады. Италия өкмөтү бул боюнча үн ката элек. Маалыматтарга караганда Чо Сон Гил аялы менен Римдеги элчиликтин имаратынан мөөнөтү аяктарына аз калганда ноябрь айынын башында эле чыгып кеткен. Андан бери кайда экени белгисиз болчу. Анкет менен Рейтерс агенттигинин Италиянын тышкы иштер министрлигиндеги булактары Чо Сон Гил бул өлкөдөн башпаанек сурабаганын жана анын ордуна башка дипломат келип ишке киришкенин айтышкан. Чо Сон Гил Римдеги Түндүк Кореянын элчилигинде 2015 жылдын май айынан бери иштеп келген. American School окуу борбордун 10 күндүк жайкы лагерине катталуу башаламандык менен коштолду. Буга каалоочулардын саны жана окуу борбордун кызматкерлеринин ызы чуусуз кезекке турууну камсыз кылбагандыгы себеп болгон. Кызы менен лагерге жазылайын деп барган Ирина Хегай Бишкектеги окуяны мындайча сүрөттөп берди.
Любят этот лагерь, хотели очень сильно попасть.
Балдарыбыз ал лагерди жакшы көрүшөт. Бардык эле балдар ал лагерге баргысы келишет. Баасы да кымбат эмес, ал жактан балдар өзүнүн ыңгайлуусу дешет. Ошондуктан каалоочулардын санын эске алып, уюштуруучулар кандайдыр бир онлайн кезекке туруу жагын ойлонуштурушса болмок. Же бирөөнү кезекке тургандарды тактайсың деп дайындашса болмок. Ал жагын эске албай, жаш балдар укмуштуудай тыгында калышты, дейт Ирина Хигай. Бир күн мурун англис тили боюнча курстарды сунуш кылып келген American School окуу борбору 3 январда жайкы лагерге каттоо башталаарын жарыялаган. Уюштуруучулардын айтымында келгендер өздөрү кезекке турбастан башаламандык жаратышууда. Ал эми балдарын жөнөткөн ата-энелер аталган борбордун жайкы лагерине катталуу жыл сайын ушундай башаламандык менен коштолоорун айтып, нааразылыгын билдирип жатышты. Кытайдын планета аралык Чаңэ 4 аттуу станциясы тарыхта биринчи жолу айдын көрүнбөгөн тарабына кондо. Бул тууралуу бейшембиде Кытайдын телеканалдары кабарлашты. Аталган космос аппараты 8 декабрда учурулган. Анын башкы миссиясы айдын буга чейин белгисиз болуп келген тарабын иликтөө. Аппарат радиоастрономиялык байкоо жүргүзүп, айдын бетинин түзүлүшүн жана курамын иликтейт. Чаңэ Кытай мифологиясы боюнча айдын пири деп эсептелет. Кытайдын космос программасынын алкагында 2013 жылы Чаңэ 3 аппараты жердин табигый жандоочуна конгон. Жакынкы 10 жылда Бээжин айга өзүнүн биринчи пилотторун жөнөтүүнү көздөп жатат.
Кече эле НАСАнын атайын аппараты дүйнөнүн кыйыр аттуу астероидке жеткен эле. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Алардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуй аласыз. Ошентип, Кыргызстанда жаңырган жылдын 1 январынан күчүнө кирген 5 кодекс жана 2 мыйзамдын тегерегинде талкуу күч алды. Ишке киришкен мыйзамдар өлкөдөгү административдик, соттук реформаларды жүргүзүүгө шарт түзө алабы? Жаңы өзгөрүүлөр менен иштөөгө мамлекеттик органдар даярбы? Жарандар мыйзамдык жаңы талаптар менен деги кабарларбы? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде Арайкөз Чарай берүүбүздө толугураак сөз кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Анда Бакыт, сөз өзүңүздө.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жоруктар жөнүндө иштер боюнча башкармалыктын жетекчиси полковник Бегалы Пирманов, Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана укук коргоочу Токтоайым Үмөтәлиева катышмакчы. Клара жана Токтоайым айымдар бизге бул талкууга телефон аркылуу кошулууга макулдук беришти. Анда сөздү баштай берсек, Бегалы мырза, сизден баштасак, мына учурда кыргыз коомчулугунда 1 январдан баштап 5 кодекс жана 2 мыйзам күчүнө киргендиги жөнүндө сөз болуп атат. Сиз айтсаңыз, бул кептин ачыгы кайсы мыйзамдар, кайсы кодекстер жөнүндө сөз болуп атат? Ал өзгөрүүлөрдүн бир негизги уюткусу же өзөгү эмнеде болчудай болот?
Рахмат. Чындыгында 2019 жылдын 1 январынан баштап 5 жаңы кодекс жана 2 мыйзам күчүнө кирди. Мунун туура түшүнүшүбүз керек, бул жана жазгы укуктук багыттагы мыйзамдар болуп саналат. Ошондой эле жарандык багытта дагы бир топ мыйзамдар күчүнө кирген. Эгер бул мыйзамдарга токтоло турган болсок, бул биринчиси жаза кодекси, жоруктар жөнүндөгү кодекс, жазык процесстик кодекс, бузуулар жөнүндөгү кодекс, жаза аткаруу кодекс. Мына ушул 5 кодекс. Жана ошондой эле мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамы, пробация жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамы күчүнө кирди.
Мында бир жалпылап кыскача айтканда эмне негизги бир өзгөрүүлөр же болсо бир жаңылык бар?
Эң негизги өзгөрүүлөрдүн бири бул, биз ушул 1 январдан баштап ушул кылмыштарды, жоруктарды жана бузууларды каттоо бул электрондук санариптик форматка өттүк. Мындан ары баардыгы ушул электрондук тартипте каттоого алынат. Ошондой эле бул бирдиктүү кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри жөнүндө кеп кыла турган болсок, бул бирдиктүү реестр мына ушул электрондук система болуп эсептелинет жана жарандардын арызы жана билдирүүлөрү каттала турганчы. Бул система 3 блоктон турат. Биринчиси сотко чейинки өндүрүш, экинчиси сот өндүрүш, үчүнчүсү жаза аткаруу өндүрүш. Башкача айтканда, мына жаңы жылдан баштап бизде каттоо кылмыштар жана жоруктар каттоо толугу менен электрондук тартипте жүргүзүлөт. Дагы бирдиктүү ушул укук саясаты жүргүзүлөт каттоонунчу.
Мына сиз жетектеген башкармалыктын аталышы бул жоруктар, жорук иштер жөнүндө деп атат да. Мисалы үчүн коомчулук бул жаңы нерсе болуп атат. Мында мурда бар беле же болбосо өзгөрүлдүңүздөр? Бул эмне иш алып барасыздар?
Туура, бул жаңы институт болуп саналат. Буга чейин бизде кылмыш деген гана түшүнүгүбүз бар да, кичинекей болобу же чоң болобу мунун баары биз кылмыш деп гана эсептеп келгенбиз. Азыр болсо жаңы боюнча кылмыш жана жорук болуп экиге бөлүнүп атат. Жаңы жоруктар жөнүндө институт келип атат. Мына ошондуктан укук коргоо органдарында дагы бир жаңы функция пайда болуп атат. Жоруктар жөнүндөгү иштерди тергөө, сотко чейинки өндүрүштү алып баруу кызматы. Мына ошондуктан ички иштер министрлигинде жаңы жоруктар жөнүндө иштер боюнча башкармалык түзүлгөн.
Ал жөнүндө
ошондой эле бул эми баардык райондук ички иштер бөлүмдөрүндө жана башкы ички иштер бөлүмдөрүндө түзүлгөн. Булар ушул жоруктар жөнүндө иштер боюнча сотко чейинки өндүрүштү алып барышат.
Анда биз Кларай менен байланышка чыгалы. Кларайым, саламатсызбы?
Саламатчылык, үй угуп атам.
Мына сиз кечээ билдирүүңүздө айттыңыз, бул чоң өзгөрүүлөргө дуушар болуп жаткан мыйзамдардын аткарылышында мамлекеттик институттар, мамлекеттик органдардын ортосунда бир түшүнүүчүлүк болбой, бир башаламандыктар болушу мүмкүн деген бир ойду айттыңыз да. Сиз бул эмнеге негизден айтып атасыз? Же биздин коом, же биздин мамлекеттик органдар бул мыйзамдарды аткарууга даярдыксыз келди десек болобу?
Эми абдан бир заматта эле абдан көп, абдан чоң өзгөрүүлөр кирип атат да, көп жаңылыктар кирип атат. Бирок мына өзүңөр деле байкап атасыңар, эмелер боюнча, штраф боюнча социалдык тармактарда канча нааразы болгон адамдар толтура. Бирок ошон үчүн мен ошо кечээ дагы айткам, ушул өзгөрүүлөрдүн баары кандайдыр бир мезгилде аябай коомчулукта талкууланыш керек эле да. Толкусуз өтүп калды. Мына азыр факт болуп кирип атат, эми баары тыңалып атат. Эми баягы өмүр бою түкүрүп калган эл, эми түкүргөн сайын эле айып пул төлөй беребизби деген түшүнбөстүктөр болуп атат да. Ошон үчүн башынан эле ушул мыйзам иштелип чыгып атканда эле кенен талкууланып, коомчулуктун пикирин билип, анан эми баягы штрафтардын эмесине дагы нааразы болгондор көп. Өлчөмдөш болуш керек да, кандай болбосун. Эми Германияда эле 50 евро көргөн үчүн 50 евро штраф болсо Кыргызстандан да болушу мүмкүн эмес да, ал айлыктарга дагы өлчөмдөш болуш керек да. Ошон үчүн көп учурлар мына азыркы күндө элдин баарын таң калтырып атат. Күчүнө кирген мыйзам да, бул баягы талкуулана турган, иштелип аткан учурунда талкууланыш керек эле. Ошон үчүн азыркы күндө мына психологиялык жактан дагы биз даяр эмеспиз.
Бул сиз жарандарды айтып атасыз, бул мамлекеттик органдар, тиешелүү мамлекеттик органдар даярбы буга?
Эми мына өзүңөр деле көрүп атасыңар, штрафтар кирип атат. Ошол штрафты ким салат? Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары деп коюптур. Ал жерде кандай түзүмдөр бар? Ошонун баарын көзөмөлгө алып штраф салып турганчы. Ошон үчүн бул жерде башта даярдаш керек, ошол мыйзамдарды колдонуп отурган адамдарды даярдаш керек да, ушундай структураларды даярдаш керек. Анан киргенден кийин, анан кийин дал баштабай. Ошон үчүн менин оюмча бул жерде абдан мындай шашылыш нерселер көп болуп калды да, шашма болуп калды. Алдын ала даярдык аз болуп калды. Ошон үчүн азыркы күндө мына нааразычылык да болушу мүмкүн, түшүнбөстүк, башаламандык да болушу мүмкүн. Бардык нерсеге даяр туруш керек да.
Рахмат Кларай, бизге дагы суроолорубуз болот, байланышта болуп турсаңыз. Токтой майын, саламатсызбы?
Мына
өзгөрүлүп жаткан мыйзамдар, кодекстердеги жоболор айтсаңыз, канчалык деңгээлде бул Кыргызстандын шартына, Кыргызстандын кызыкчылыгына иштей алат, Кыргызстандын өзүнө тиешелүү бир шарттарга ылайык иштелип чыкканбы? Деги эле биздеги укуктук соттук реформалар жүргүзүүгө мынабу жаңы тартиптер, жаңы жоболор шарт түзө алабы?
Ачык айтканда бул кабыл алып аткан үч кодекс биздин мамлекетке аябай чоң коркунучтар келип атат да. Мына жазык кодексинде эки коркунучту эсеге тартат. Бул диверсияны жокко чыгаруу, экинчиси апартеидтерди киргизип атат да, эң коркунучтуу нерселер. Анан кийин айтып кетиш керек жоруктар кодекси. Жоруктар кодексине жазык кодексинде бир топ эң тяжкий, мен кошулуп атам телефондон. А мен айта берейинби же?
Айта бериңиз, айта бериңиз, айта бериңиз.
Эң бир оор жазык кодексинде бир топ статья бар, мисалга айтсак да, ал пайдасыз калып калды да, ал просто балласт деп коет. Балласт болгондон кийин колдонбой турган нерселер аны алып салыш керек болчу. Экинчиден, биз эгини реестрди айтып атпайбы? Реестр бизде и так киргизиш керек болчу. Себеби деген баягы электрондук өкмөттү, электрондук өкмөттү качан баштаганбыз, каражат бөлүнгөн, бирок единый реестрден ишим керек болчу. Үчүнчүдөн эң чоң коркунучтуу нерсе
биз оперативный работа жаса работа деген түшүнүк бар. Ал ошол багытта биз мыйзамды кабыл алган жокпуз. Ал мыйзамды кабыл албай, арде максатын, чечимин, кандай иштөө жолдорун, ыкмаларын бекитпей туруп, биз жолдор кодексин бекитип атабыз. Анан эң беш негизги бирде эки структура иштей турган болот. Эң иштей турган структура бул следственный судья. Анан кийин жанагы оперативный дознаватель деп коет, оперативный работниктер. Оперативный работник деген ким экенин биз билебиз. Деңгээлдери өтө төмөн. Милицияда көптөп немелер структуралар кызгарып кетет. Анан мына жогорку эмне кирип атат? Жанагы 5-6 степенчети жана айыппул салуу. Мал урдасаң, үзгүлтүктүү жана үзгүлтүксүз дейт. Үзгүлтүксүз түшүнүк бул рецидив деп коет. 10 жолу мал урдаса дагы 70 миңге чейин ал 10 миң пулун алат. Анан кийин уйларды урдай бер канчага басаң ал айыппулун төлөп туруп чыгып кете берет. Сотовый телефондорду урдайып кете берет да. Бул үзгүлтүксүз деп деген түшүнүк длительный дейт. Длительный проступок и проступокко бөлүнүп атат да. Бул абдан коркунучтуу нерсе. Казакта мындай нерсени качып даже керек болсо азыр уголовный кодекстерде жоруктар деген нерсени алып салышты. Башка өлкөлөрдө алып салды. Бизде мынакей ЕАЭС өлкөсүндө например мындай түшүнүктөр жок. Регламент өлкөлөрдүн ортосундагы мыйзамдарды бири бирин иреттүүлүккө алып келиш керек деген нерсе кол коюп койдук. Ал бузулуп атат. Анан эми эң коркунучтуу например адамды бир бөйрөнү кесип аласызбы сыйраны кесип аласызбы же кокустан өлтүрүп койсоң бул жоорукка кирип атат. Бул эмнеге алып келет? Жанагындай жанагындай криминальный абортторго жол ачып берип атат дагы. Анан башка дагы мынакей азыр бизде түшүнүк жанагы коррупция деген жоюлуп кетти. Мисалга айтсак сен кредит урдайсыңбы акчаң байып пулуңду төлөп койсуң кете бересиң. Экинчи афинас дейт. Афинас золото жанагы чоң фабрикаларда алтын урдасаң жанагы банктардан акча урдап кетсең бул да жоорукка кирип атат да.
Азыр токтой албайм мына ички иштер министрлигинин өкүлү отурат. Биз сурайлычы мына Клара айтып кеткени мененчи мына Бегал мырза мына ушул кодекстердеги жоболорду аткарууга талаптарын аткарууга мына башкасын айтпаса дагы ички иштер министрлиги мындай кандай даярдык менен келди? Даярдык болдубу? Мисалы үчүнчү бул мыйзамды кабыл алынганына 2 жыл болгон экен. Анан кийин токтой айым айтканда жанагы жоруктар менен кылмыштардын ортосунда чоң айырмачылык болуп аткан. Ушул маселеге токтолуп бериңизчи.
Эми Клара айым айтканын улантып кетсем, бул мыйзамдар 2016 жылы парламент тарабынан кабыл алынган. Ушул ишке киргизүү үчүн 2 жылдык убакыт берилген. Даярдык көрүү үчүнчү. Буга чейин бул мыйзамдар жанагы Юстиция Иштер министрлигинин сайтында илинип турган. Ошондой эле коомдук талкуудан өткөн. Эки парламент карап, анан кабыл алынып, президент кол коюп күчүнө кирет. Биз эми аткаруучубуз. Мыйзам кабыл алгандан кийин биз аткарууга милдеттүүбүз. Анан жанагы жоорук менен кылмышты туура түшүнүш керек. Жоорук менен кылмышка бөлүнүшү бул биздин коомчулукка туура. Себеби азыр бизде кылмыш деген гана түшүнүгүбүз бар да. Эки тоо урдаса дагы кылмыш деп 14 жылдан баштап жоопко тартып аны камак түрмөгө отургузабыз. Ал жактан андан дагы коркунучтуу кылмышкер болуп чыгат. Мына ошондуктан коомго анчалык оор зыян келтирбеген, анчалык залал келтирбеген мына укук бузууларды жоруктар болуп бөлүнгөн мыйзам боюнчачы. Бул институттар эл аралык аренада иштеп аткан институттар. Ошол эле Казакстанда иштеп атат, ошол эле Грузияда, Украинада, Прибалтикада жана башка мамлекеттерде иштеп аткан институт. Бул санарптик каттоонун кириши дагы бул эл аралык аренада жаңылык эмес. Бул деле ошол жалпы биздин кошуналарда иштеп атат. Казакстан мисалы үчүн 2014 жылы мыйзам алып 2015 жылы эле күчүнө кирген. Бир жыл. А бизге болсо 2 жыл убакыт берилген. 2 жылдын ичинде көп жумуштар аткарылды. Өкмөт тарабынан атайын жумуш топ түзүлүп, ар бир ушул мамлекеттик органдын өкүлдөрүнөн турганчы өзүнчө план иштелип чыгып, ал бекитилип, мына ошол план боюнча иш алып барылды. Бул планда биринчи бөлүгү бул нормативдик актыларды жаңы нормативдик актыларды кабыл алуу же болбосо иштелип аткан нормативдик актыларды ушуга шайкеш келтирүү маселеси коюлган болчу. А экинчиси болсо бул окуу сабактарды өткөрүү, мамлекеттик орган кызматкерлерин, ушул укук коргоо органынын кызматкерлерин, ушул мыйзамдарды колдоно турган кызматкерлерди даярдоо болчу.
Бекалы мырза, дагы бир маселени билтелчи, мына кылмыш менен жоруктун ортосунда бир кескин айырмачылыкты мен окуп калдым. Мына жорук деп бул 10,000 сомго чейинки зыян келтиргендерди биз жорук деп эсептейбиз. Мисалы үчүн азыр бирөөнүн бир кой айталы бир 5,000-7,000 сом. Бул кой уурдаса жорук эле болуп калып анан ал кандай жазаны тартат? Кандай?
Бул экөөнүн айырмасы мындай анча деле татаал эмес. Экөөнүн айырмасын биз келтирилген зыяндан да билдиребиз. Если зыян значительный болсо, же болсо тяжкий болсо, оор болсо, бул кылмыш. Эгер андай болбосо, бул жорук. Мына мал урлукка токтолуп кеттик. Мал урлук азыр жок эмес, бар, бирок урлуктун ичинде турат да. Мал урлук боюнча негизинен мындай алып талдап карасак, ал күчөтүлгөн, тескерисинче жоопкерчиликчи. Мал урлук боюнча мурда кандай болгон? Биринчи жолу мал урлук болгондо деле ушундай кээ бир проблемалар болгон биздечи. Мисалы үчүн жылкыны урдаса бул мал урлук, ошонун айыбын угузчубуз, анын тукумун кошо урдаса ага урлук угузчубуз. Башкача айтканда ошол эле бир эле киши эки кылмыш менен жоопко тартылчу да.
Бул эмне максатта болуп атат? Эми мынчалык мына эки бөлүккө бөлүп атканын максаты эмнеде?
Бул эң биринчи ушул биздин жарандардын укугуну, алардын эркиндигин сактоого жана ошондой эле коомчулукту ушундай гуманизацияга, кылмыш чөйрөсүн азайтууга багытталган болуп саналат да.
Кларайым, бизди угуп атасызбы?
Ана мен бул
жерде. Алло, Кларайым.
Алло, мен угуп
атам. Кларайым, мына жаңы кылмыш жаза кодексине ылайык дейт, бул өзгөртүлгөн кодекске ылайык ишке аша турган болсо 400 ашык адам мына жаза аткаруу эмесине абактарынан эркиндикке чыгат деп атат да. Буга кандай негиздер болушу мүмкүн? Кимдер буга илинет? Мына коомчулукта сөз болуп атат, буга жанагы саясий негизде соттолгондор да чыгышы мүмкүнбү деп атат. Сиздин оюңузда кандай бул?
Эми жаза кодексинде, мисалы жаза кодексиндеги нормалар эгерде өзгөртүлгөн болсо, анда бул жерде өзгөчө жана санкциялар өзгөрүп атпайбы? Бир топ санкциялар кыскарып атат да, ошон үчүн мөөнөттөр кыскарып атат. Ошон үчүн кайрадан каралып чыгат бүт кылмыш иштеричи. Эгерде ошо соттолгон беренелерде өзгөрүүлөр бар болсо, ошол иштердин баары абалын жеңилдете турган, соттолгон адамдардын абалын жеңилдете турган беренелер болсо бүт учурда ошолор каралып чыгат. Ошон үчүн менин божомолум боюнча 400 деле көп болуш керек. Чыга тургандар же болбосо мөөнөтү кыскара тургандар, эркин ажыратуу мөөнөтү кыскара турган адамдар көп эле. Азыр көп эле иштер каралып атат да кайрадан. Бул баары жаңы жагдай, мыйзамдын өзгөргөнү, бул жаңы жагдай да. Ошон үчүн жаңы жагдайдын негизинде каралат. Анан мыйзамдын өзүндө ошол кодекстердин күчүнө киргизүү, мыйзамдын өзүндө да көрсөтүлүп турат, кайсы беренелер чечкиндүү түрдө өзгөрдү, ошол беренелер боюнча соттолгон адамдардын иши кайрадан каралсын, же болбосо баланчалар бошотулсун деп мыйзамдын өзүндө дагы көрсөтүлүп турат да.
Токтоем айым, айтсаңыз бул эмелердин кириши менен, жаңы мыйзамдардын кириши менен дагы кандай бир жаңы өзгөрүүлөрдү сиз күтүп атасыз, же болбосо жаңы бир кесепеттер болушу мүмкүнбү? Биздин мамлекеттик органдар, жарандык коом бир бул мыйзамдын аткарылышына бир кандайдыр бир өзүнүн үлүшүн, салымын кошуш керекко дейм.
Эми мен бир жылдан бери чуркап келатам, ооронго чейин ОБСЕ бүтүктөрүнө кат жаздым. Саясий амнистиянын бир багытында да ошону эске алганмын. Бирок айтып коюш керек да, мыйзам эгерде мына Клара айым айтып атты, жаңы жагдайлар бар болсо возможно кирет. А бирде мен билесиз жанагы СИЗОлордо, КСИИМдерде, түрмөлөрдө кантип чечим чыгарат, азыр эле
23-70 колония даже чиз чыгат от колониялардын ичине ким айтылат сөздүн эмнесин жазалар жазалбайт дегендей чечим кире элек чечимин чыга элек адамдарга окончательный өз күчүнө кире элек чечимдерге да бир топ послабление болушу мүмкүн дагы эмнеге байланыштуу болот бул соттун өзүнүн жанагы паракорлугуна байланыштуу нерселер болот да мисалы айтсак азыр бир топ паракор соттордун баары ответственный судья болосу деп жумушу бере турганын берип келишип атат эң бир коркунучтуу соттор келип атат алар ошол жанагы шкаланы колдонушат да кааласа жана пятистепенный чыкты шкаланы колдойт 10,000 берет калган чөнтөгүнө салат кааласа эң чоң жанагы штрафты кошуп берип коет а бирөөлөр айтат ай ушу штраф төлөгөнө болчу мен түрмөдө отурганым эле жакшы депчи бул коррупциялык бир аябай механизмдердин коркунучтуу нерселерди киргизип атат экинчиден дагы айтып кетейин афинаж золото урдаса жанагындай кредиттерди жеп койсо анын баары жоорукка кирип атат да бурун бир оор кылмыш болчу да анда биз жанагындай коррупцияга малынган адамдарга жол ачып атабыз коррупциялык схемаларга ите чоң жол ачып берип атабыз да экинчиден бул мыйзамды айтып атпайбы милициянын кызыл үчүн жок милициянын аз ушу кезге чейин 21 жылда 22 жылда жанагы милициянын ички иштер органдарынын мыйзамды кабыл алышпай койду биз иштеп жазып берген мыйзамды кабыл албай коюшту жылдырышпай атат себеби деген бул да коррупциянын бир механизми да анан бул биздики мындай коркунучтуу нерсе болгону прецеденттик право деп коет прецедент англо саксонский правонун бөлүгүн түздөн түз биздин жаза кодекске киргизип атабыз бул эл аралык коркунучтуу кагылышууга алып келиши мүмкүн апартеид деген түшүнүктү кирсетип атат да ЕАЭСте жана башка биз киришкен чоң буюм бирикмелерде бул түшүнүк жок бул түшүнүк болгону мына ЮАР Намибияга каршы колдонгон да ак адамдар жанагы кара адамдарга сокуу салтты кызымдыкысы көрсөтүп атат деп эми акыркы жылдары улуттук кагылышууларга дейин кирсетти эми улуттук кагылышуулар боюнча чечим турат эл аралык июнь окуясында кыргызстан күнөөлүү деген эми кыргызстанды аткаруу жолу бар да аткаруу механизмди биз өз эркибизменен кабыл алып атабыз апартеиддин түшүнүктү мыйзамга киргизип атабыз жана ЕАЭС өлкөлөрүн киргизүүгө алып кетип бара жатабыз да бул сырткы саясий көрүнүш болот эң коркунучтуу нерсе анан ошол жоруктарды карап отурсаңар бул криминалитеттин эң эркин дүйнөдө криминалитет орто азияда криминалдык группалардын бизге кирип келишине жол ачып берип атабыз мал сатуу урдоо немелер боюнча 5 түрдүү штраф бар сот ал кааласа үстүңкүсүн коет кааласа астыңкысын коет азыркы УПК деле жаман эмес биздин УПК ОБСЕ эл аралык организациялардын эң жакшы деп кабыл алынган да эң жакшы
бирок токтой албайм азыр бияктагы ички иштер министрлигинин өкүлүнө угалы мына бекал мырза токтой албайм катуу мындай сындарды айтып атат апартеид деп атат өтө чоң оор коркунучтар деп атат эми мындан кийинки бир ушул кодекстердин аткарылышын мамлекеттик органдардын бирдиктүү бир ишке жолго түшүшү боюнча эмне иштер болуш керек деп ойлойт ушунчалык кошуласызбы токтой албайдын айтканына
мен рахмат мен токтой албаймга кошумчалап кетейин эң биринчи биз билишибиз керек жоруктар кодекси кайдан пайда болду деп жоруктар кодекси азыркы колдонуп аткан кылмыш кодексиндеги коомго анчалык оор келтирбеген кылмыштар анчалык оор эмес кылмыштар бөлүнүп чыгарып өзүнчө көз карандысыз мыйзам болду ошондой эле административдик кодекстеги жанагы кылмыштын курамы бар укук бузуулар жогору болуп саналат ал жерде оор жана өзгөчө оор жөнүндө сөз жок андайлар жорукка кирбейт
алтын уурдагандар да жорукка кирип калды деп атпайбы
кирбейт андай мен жана айтып атам дагы бир жолу айтып атам коомго анчалык оор келтирбеген укук бузуулар кирген да мына ошону туура түшүнүш керек туура түшүнүш керек дагы ал жердеги азыр кылмыш кодексинде анчалык оор эмес мини тяжкий жана ошондой эле оор тяжкий анан особо тяжкий өзгөчө оор бул кылмыш болуп саналат булар кылмыш ал эми жанагы мен айткан жеңил эми мал уурлукту айтып атат мал уурлукта чоң мал уурласа бул кылмыш болот бул эч качан жорук болбойт кичинекей 10,000 сомго чейинки баасы 10,000 сомго айтпаган козу же кичине
ошонун жазасы кандай болот эмеси кандай түрдө болот түрмө болобу же айып болобу
сот чечет ал жоруктар боюнча эркинен ажыратуу жазасы каралган эмес биз туура түшүнүшүбүз керек да азыркыдай эле 14 жаштан баштап 2 тоого урдаса дагы камай бербей башка жаза колдонуп тез жазаласа болот да анычы. Мына ошондуктан азыр эгерде ушундай жеңил болсо, биринчиден ал чыгымды төлөп берет, экинчиден ал айыппул салынат агачы. Анын жазасын алат өзүн, ал жазасыз калбайт. Бул жерде туура түшүнүш керек да, баягы неотвратимость наказания деп коет. Мына ушуга келишибиз керек.
Рахмат.
Жасаган.
Рахмат. Анан бул тема биздин коом үчүн азыр өтө актуалдуу. Бул темага биз дагы мындан кийин дагы кайрылабыз деген ойдомун. Урматтуу радио угармандар, бүгүн биз ишке киришип жаткан мыйзамдар тууралуу кеп кылдык. Ошол мыйзамдар өлкөдөгү укуктук соттук реформалар жүргүзүүгө өбөлгө боло алабы деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бүгүнкү биздин талкуубузга Ички иштер министрлигинин жогорку тар боюнча башкармалыктын жетекчиси полковник Бегалы Пирман, Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова жана укук коргоочу Токтой Мөмөтәлиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Бакыт, сизге рахмат. Дал ушул арай көз чарай талкуусунда кеп болгон жаңы күчүнө берген мыйзамдар тууралуу алдыда бир саамдан кийин биз дагы сөз кылмакчыбыз.